Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі: чи буде вирішене енергетичне питання між Україною і Росією під час перебування в Києві президента Путіна?
Ми готові співпрацювати з Україною за ринковими принципами. У разі потреби готові розглядати можливість додаткових поставок палива в Україну.
Поставок дополнительних об'ємів тут.
Дослідник фонду Стефана Баторія про спрощення візового режиму.
Візова політика не мусить бути лише для еліти українського чи російського суспільства, а мусить бути для звичайних людей.
Успіхи Румунії за 17 років після повалення режиму Чаушеску.
В 91-му році Україна мала вищий рівень розвитку і вищий рівень соціальних стандартів, ніж Румунія. Але протягом 10-15 років реформ Румунія не тільки наздогнала, але й значно випередила Україну.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин. Їх підготував Василь Зілгалов.
Дякую, Людмило. Сьогодні у Києві відбулося перше засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін. Росія готова поставляти Україні додаткові об'єми газу, якщо виникнуть проблеми з паливом із Туркменістану. Про це сьогодні сказав на прес-конференції у Києві Володимир Путін.
Ми готові співпрацювати з Україною за ринковими принципами. У разі потреби готові розглядати можливість додаткових поставок палива в Україну.
Поставок дополнительних об'ємів топлива.
Сказав Володимир Путін і запевнив, що наразі не йдеться про перегляд будь-яких домовленостей. За словами Віктора Ющенка, хоча на зустрічах двох президентів не порушувались питання енергетичні, технологічні моменти постачання не обговорювались. Ось що сказав президент.
Ми торкалися оцінки ситуації в системі енергетичній, в організації енергосистем. Ми говорили про перспективи розвитку співпраці в темі транзиту і газових поставок. Безумовно, в техніку питання ми сьогодні не вникали. Я переконаний, що це не є тема президентів сьогодні.
Сказав Віктор Ющенко. І нагадаємо, що комісія Ющенко-Путін під час сьогоднішньої роботи у Києві призвела до такого результату. Було підписано 5 міжурядових угод, зокрема угода про реадмісію, угода про боротьбу з нелегальною міграцією та інші міждержавні документи. Президент України підписав державний бюджет на наступний рік, як ми вже повідомляли про це. І от як прореагував на цю дію президента представник нашої України, заступник парламентського комітету з питань бюджету Павло Жебрівський.
Президент знайшов компроміс з урядом і 397 гривень, 406 гривень по прожитковому мінімуму президентські мають бути враховані. Це ще один довіра до уряду, те, що вони не підтримали і розірвали універсал. Президент дає ще раз можливість більшості виправдати свої обіцянки. Я не зовсім задоволений, я не голосував, тому що вважаю, що не виконати свою обіцянку їм нічого не завадить, так як і універсал.
Це був Павло Жебрівський. А ось як прореагував на резолюцію бюджету Віктором Ющенком представник БЮТу Олександр Турчинов.
Бюджетний кодекс не передбачає жодних постанов. Тільки законом можна регулювати бюджетні питання. Причому законом, який вступив в дію. Постановами регулювати трансферти, фінансові схеми загальнодержавні – це просто блюзнірство. Президент в цьому році виконав свій мінімум по героїчним вчинкам. Да. І в зв'язку з тим, що ліміт героїчних вчинків вичерпався, то зрозуміло, що треба підписувати бюджет.
А ось що сказав представник партії регіонів Віган Кушнарьов.
Політика – іскусство компромісу.
Політика – це мистецтво компромісів. Чим швидше ми ставимо на цей шлях, тим швидше піде на краще.
Діла підуть краще.
І деякі міжнародні інформації. Національні збори Куби розпочали у п'ятницю свою останню у цьому році сесію без 80-річного лідера Фіделя Кастро, якого не було видно на людях вже кілька місяців. Збори розпочали роботу під головуванням молодшого брата Фіделя Рауля Кастро, який тимчасово очолив владу з 31 липня цього року. Фідель же, як кажуть, у Гавані лікується від невідомої хвороби. Російський концерн «Газпром» підписав 3 контракти на постачання газу до Грузії у 2007 році. Ціна склала 235 доларів США за 1000 кубів. Як відзначив член правління «Газпрому» Олександр Медведєв, ці угоди укладені лише на перший квартал. Подальші поставки будуть уточнюватися. Людмила, у мене все на цю хвилину.
Дякую Василеві Зілгалову за випуск міжнародних новин. Європейська свобода. Президент Російської Федерації Владимир Путін у п'ятницю прилетів до Києва після півторарічної перерви із півторагодинною затримкою. Це його другий візит в Україну після Помаранчевої революції. Від переговорів обох президентів, Віктора Ющенка та Владимира Путіна, в першу чергу очікували відповідей на запитання в енергетичній галузі та про перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Про що вже домовились президенти України і Росії, знає Віктор Міняйло.
Росія не має підстав для перегляду чинних енергетичних угод з Україною та готова говорити про додаткові обсяги у постачанні газу у разі потреби. Такі незаплановані протоколом головні новини від президента Росії Володимира Путіна.
Ми готові співпрацювати з Україною за ринковими принципами. У разі потреби готові розглядати можливість додаткових поставок палива в Україну.
Віктор Ющенко зазначив, що хоча енергетичні питання на зустрічі порушували, але про технологію розв'язання не йшлося.
Що стосується енергетичного сектору, ми звертали увагу в цілому на перспективу розвитку цих відносин. Ми торкалися оцінки ситуації в системі енергетичній, в організації електричної енергосистем. Ми говорили про перспективи газового розвитку співпраці в темі транзиту і газових поставок. Безумовно, в техніку питання ми сьогодні не вникали. Я переконаний, що це не є тема президентів сьогодні.
Президент України Віктор Ющенко називає головним підсумком зустрічі із колегою відсутність конфліктності у вирішенні проблем. А в списку нерозв'язаних міждержавних питань 22 пункти. Сьогодні президенти вирішили зустрічатися відтепер частіше, щонайменше двічі на рік, і домовилися з наступних питань. Про інтенсифікацію діалогу щодо демаркації та делімітації сухопутних кордонів, а також кордонів в Азовському, Чорному морях і в Керченській протоці. Про необхідність поновлення переговорів із Придністровського врегулювання у форматі 5+2. Продовжити роботу з організації спільних пунктів пропуску на кордоні, про реадмісію та захист інтелектуальної власності. Глави держав також домовилися скласти дорожню карту взаємин на наступні 2 роки. Щодо Чорноморського флоту Росії і його подальшої долі на території України, Володимир Путін зазначив, дипломатично незрозуміло. Питання має вирішуватися на основі норм міжнародного права і чинних угод. Наступного разу комісію Ющенко-Путін прийматиме Росія у травні-червні року 2007-го. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Угода про полегшення візового режиму між Євросоюзом та Україною є далеко не ідеальною, але цей документ можна розглядати як перший крок у вірному напрямку. Такого висновку дійшли у спеціальному дослідженні експерти польської фундації Стефана Баторія і Українського центру миру, конверсії та зовнішньої політики. Один з авторів дослідження, Гжегош Громадський, сказав Радіо Свобода, що шенгенські візи для українців мають бути дешевшими і видаватися вони повинні на довгий термін. Докладніше з Брюсселя Наталя Вікуліна.
В угоді про полегшення візового режиму між ЄС та Україною особливо важливо те, що Брюссель визнає, в далекій перспективі українці подорожуватимуть до країн Євросоюзу без віз, пишуть експерти. Вони знайшли в угоді принаймні кілька плюсів для українських громадян. Так, шенгенські візи для них не дорожчують, а залишаються на позначці в 35 євро. Процедура отримання віз не повинна займати більше 10 календарних днів, а певні категорії громадян можуть отримувати багаторазові візи. Один з авторів дослідження, Гжегош Громадський, водночас вказує, що угода розділяє українське суспільство на 2 групи – привілейованих отримувачів віз, серед яких, приміром, журналісти і бізнесмени, та пересічних людей.
Я думаю, що дуже погано розділяти суспільство сусідніх країн, тому що візова політика не мусить бути лише для еліти українського чи російського суспільства, а мусить бути для звичайних людей. Адже одна з головних цілей європейської політики сусідства – розвивати контакти між людьми. А це, на мою думку, контакти не між елітами Євросоюзу та України, а навпаки – контакти між звичайними громадянами ЄС та України.
Сказав Громадський в інтерв'ю для Радіо Свобода. Він вважає за необхідне, аби отримати візу було легше тим людям, які вже двічі чи тричі за останні роки були в країнах ЄС і не залишалися там довше, ніж це було вказано у візі. На думку дослідника, таким людям Євросоюз може видавати багаторазові візи терміном до 5 років. Громадський зазначив, що подальше полегшення візового режиму Євросоюзу для громадян України має відбуватися таким чином.
First of all, long-term multi-entry visa for Ukrainians.
Перш за все, довгострокові багаторазові візи мусять видаватися всім українцям, а не тільки кільком групам в українському суспільстві. Друга річ – це проблема з вартістю віз. Я думаю, що візи мають коштувати значно дешевше.
Сказав польський експерт. За його словами, принаймні деякі представники європейських інституцій і країн ЄС розуміють, що візи для українців повинні бути дешевшими, ніж 35 євро. Жегош Громадський вказав, що шенгенські візи громадянам України повинні видаватися в стислі терміни – за кілька днів. Він також нагадав, що рішення Києва скасувати візи для громадян країн ЄС та деяких інших держав було дуже добрим прикладом відкритості України. Однак Київ не отримав кращих умов для полегшення візового режиму у порівнянні з Москвою. Наталі Викуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода. 17 років тому, 22 грудня 2006 року, повсталий народ Румунії повалив режим. Николая Чаушеску. Самого диктатора та його дружину на католицьке Різдво заарештували та розстріляли за вироком військового трибуналу. Про шлях, що його пройшла Румунія за ці 17 років, у матеріалі Кирила Булкіна.
Румунські події стали єдиною кривавою революцією на східноєвропейському просторі кінця 80-х. Цим вони відрізняються від оксамитових революцій в інших країнах. Керівник української редакції Всесвітньої служби Радіо Румунія Василь Каптару пов'язує такий розвиток подій з особливою жорстокістю тоталітарного режиму Чаушеску.
Можливо, це тому, що румунська комуністична влада була особливо жорстокою. В останні роки комунізму люди одержували світло, газ і тепло лише по кілька годин на день. Телебачення транслювало лише теж по 2-3 години, а хліб можна було купити лише по картках. І це тому, що Чаушеску хотів будь-якою ціною віддати всі борги Румунії достроково.
Після кривавого повалення кривавого диктатора темп реформ у Румунії був набагато повільнішим, ніж, наприклад, у Польщі, Чехії та Угорщині. Та попри повільність, процес очищення тривав доволі послідовно. Сьогодні країна вже є членом НАТО і з 2007 року стане членом ЄС. Василь Каптару пояснює феномен цього поступу послідовністю стратегічного напрямку політики Румунії.
Головним пріоритетом всіх посткомуністичних урядів було повернення до лави демократичних держав, від яких країна була відірвана в 1945 році унаслідок Ялтинської зустрічі Сталіна, Рузвельта і Черчилля. Ці уряди, незалежно від політичного кольору та партійної доктрини, підтримали євроатлантичні та європейські прагнення Румунії, а румуни є найбільшими єврооптимістами з-поміж країн Центральної та Східної Європи, так само ще на початку 90-х років комуністична партія була офіційно заборонена.
Послідовність та чітку визначеність стратегічного напрямку розвитку називає головною причиною євроінтеграційного успіху Румунії і український експерт, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр Сушко. Він підкреслює, що саме цих рис забракло Україні, хоча стартові умови останньої на шляху до Європи були кращими за румунські.
Році Україна мала вищий рівень розвитку і вищий рівень соціальних стандартів, ніж Румунія. Але протягом 10-15 років реформ Румунія не тільки наздогнала, але й значно випередила Україну. Сьогодні там, скажімо, рівень зарплат 1,5-2 рази вищий, ніж в Україні. Тому що в Румунії політики дискутували дуже гостро і про зміст економічних реформ, і про велику власність, і були проблеми там з корупцією, і залишаються значними. Однак там ніколи не було дискусії з приводу стратегічного вибору щодо ЄС і НАТО. А у нас, як ми бачимо, досі ми наче там, де були 15 років тому, і ще не зробили свого вибору.
Румунія разом з Болгарією стануть 26-м та 27-м членами ЄС вже 1 січня наступного року. Останньою інформацією про європейські перспективи України було повідомлення посла Німеччини Рейнхарда Шеферса. Сьогодні надати Україні перспективу членства в ЄС неможливо. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі в нашій програмі. Росія повертає контроль над нафтогазовими родовищами.
Західні аналітики зазначають, що Кремль, тиснучи на іноземних інвесторів, повертає контроль над нафтогазовими родовищами Росії.
У Латвії видано збірку поезій посла України в цій державі Рауля Чилачави.
Книга Чилачеви є, я б сказав, елегантною. Стиль його, склад, думки, слова свідчать про те, що він вдумливий, глибоко проникає в події, які відбуваються в світі, в серці людини.
Про це та про комерціалізацію різдвяних свят ви почуєте у «Європейській свободі» після огляду російської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Смерть президента Туркменістану Сапармурата Ніязова стала у п'ятницю головною темою практично всіх російських засобів масової інформації, огляд яких підготував московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников.
Практично всі російські газети пишуть про смерть Туркменбаши, президента Туркменістана Сапармурата Ніязова. Згадують про колишнього туркменського президента, намагаються зрозуміти, хто буде наступним лідером країни. Я знаю, що буде після моєї смерті. Така назва коментаря у газеті «Время новостей». Журналіст Аркадій Дубнов, один з найбільш відомих експертів з країн Центральної Азії, розповідає про те, як сам Ніязов прогнозував наслідки своєї смерті. Ви пам'ятаєте, говорив лідером американських єврейських організацій Сполучених Штатів Ніязов, який був культ Ілліча у Радянському Союзі на протязі 70 років. І де тепер цей Ілліч та його культ? А я ось цього 7 років президент. Я знаю, що буде після моєї смерті. Пам'ятники мої зруйнують, портрети зліквідують. Однак зрозумійте, сьогодні моєму народу потрібні символи, якими він може пишатися. Газета «Ізвєстія» розповідає про подорож свого кореспондента до Туркменістану. Співробітник органів державної безпеки, розповідає журналіст Андрій Кіріут, виник відразу, як тільки я вийшов з літака. Розпрощатися з ним було досить важко. Тільки вночі, коли ми вийшли з готелю прогулятися містом, він не виник. Може, спав. Газета «Московські новості» намагається зрозуміти, хто буде наступником Сапармурата Ніязова. У матеріалі «Смерть вождя» Юрій Рокс, оглядач цієї газети, підкреслює, Туркменія сьогодні може спокійно забути про Росію, бо вона від неї є реально незалежною країною. У Туркменії є гроші на те, щоб вибудувати транспортні шляхи через Іран до Китаю. Вона може домовитися з Азербайджаном про газову трубу по дну Каспійського моря. І тоді Росія нічого не отримає. Однак, хто це буде робити? У цій же газеті Олексій Радзієвський у матеріалі «Непрямий спадкоємець» підкреслює, виконуючи обов'язки президента Туркменістану Гурбангули Бердімухамедов, людина, яка приховує свою біографію. Ця таємниця, а також наближеність до Ніязова і дали можливість розповсюдити чутки про те, що Гурбангули Бердімухамедов – позашлюбний син Туркменбаши. Колишній президент дійсно не приховував особливого до нього ставлення. І саме Бердімухамедов презентував Туркменістан на останньому саміті СНД замість Ніязова, який на цю зустріч не приїхав. Підкреслює газета «Московські новини». Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
У світі стає світло і радісно. Надходить час різдвяних свят. В Україні Різдво святкують двічі. Чому і як? Про це в новому випуску «Вимір в життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Європейська свобода. Англо-голландський гігант Shell та дві японські компанії оголосили, що поступаються російській компанії «Газпром» своєю часткою власності в одному з найбільших нафтогазових проєктів «Сахалін-2». Ціна угоди – майже 7,5 мільярдів американських доларів. Західні аналітики зазначають, що Кремль, тиснучи на іноземних інвесторів, повертає контроль над виробництвом енергії в Росії. Докладніше у дослідженні «Радіо Свобода», що його опрацював Сергій Собуцький.
Сахалін-2 розробляється компаніями Shell, Mitsui і Mitsubishi з середини 90-х років. У його рамках освоюються пельтун Астохське та Лунське родовища. Їх запаси, за словами аналітиків, 150 мільйонів тонн нафти та 500 мільярдів кубометрів газу. Ситуація довкола проекту загострилась, коли російське Міністерство природних ресурсів заявило, що проект завдає шкоди навколишньому середовищу. Рішення російських природоохоронців з'явилось, коли розпочалась друга фаза проекту, яка передбачає будівництво заводу з виробництва зрідженого газу та трубопроводів, що мали поєднати прибережні родовища з материком. Представники іноземних інвесторів неодноразово заявляли про упередженість щодо них російських державних чиновників. Натомість у Мінприроди заперечували це. Тим часом тиск на реалізаторів проекту посилювався. Частина оглядачів, як, зокрема, Джонатан Штерн, директор газових програм Британського Оксфордського інституту енергетичних студій, зазначають, що диму без вогню не буває. Порушення природоохоронного законодавства швидше за все були. Проте він радить дивитись глибше. Ми чули про екологічні проблеми від неурядових організацій багато років, але донедавна росіяни не помічали їх. Стало зрозуміло, що в Росії не збирались отримувати будь-які гроші з цього проекту упродовж тривалого часу. Це було головною проблемою для проекту Сахалін-2. Що робити у тій ситуації? Західні аналітики зазначають, що Кремль у такий спосіб, тиснучи на іноземних інвесторів, повертає контроль над нафтогазовими родовищами Росії. У Міжнародному енергетичному агентстві впевнені, що ситуація довкола Сахаліну-2 і інших проєктів не сприятиме надходженню іноземних інвестицій до Росії.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Латвії за підтримки Міністерства інтеграції країни і Ризької міжнародної школи економіки та управління видано збірку поезій посла України в Латвійській Республіці поета-перекладача Рауля Чилачави «Піщаний годинник». В книзі вміщено його вірші та грузинською та українською мовами, а також їх переклади російською, латвійською та англійською, фотографії та відгуки про творчість поета від його колег. Видання книги, на думку експертів, свідчить про інтерес в Латвії як до особистості посла, так і до країни, яку він представляє, розповідає Людмила Пилип.
У Латвії посла України, грузина за національністю Рауля Чилачаву, називають живим прикладом успішної громадської інтеграції. Проте на початку не всі однозначно ставились до його призначення керівником українського дипломатичного представництва.
Звичайно, був інтерес, що Україна прислала в Латвію своїм повноважним послом людину не української національності. Цей інтерес спочатку, мабуть, був дуже інтригуючим. Та коли люди придивилися зблизька, побачили, мабуть, якесь зерно і правду в тому, що було таке рішення прийняте. Оскільки не завжди патріотизм і відданість до країни, до державних справ вимірюється тільки наявністю національної крові. Є ще духовність, є ще такий державний патріотизм.
Говорить Рауль Чилачава. Видання збірки «Піщаний годинник» якоюсь мірою стало несподіванкою для її автора. І тим приємніше, що вона вийшла друком саме у річницю підписання президентом України указу про призначення Рауля Чилачави послом України в Латвії. Збірку благословив і написав вступне слово митрополит Ризький і всієї Латвії Олександр.
Книга Чилачава є, я би сказав, дуже такою елегантною.
Книга Чилачави є, я б сказав, елегантною. Стиль його, склад, думки, слова свідчать про те, що він вдумливий, глибоко проникає в події, які відбуваються в світі, в серці людини.
Происходящі в мірі, в серці чоловіка.
Зазначив митрополит Олександр. Що спослугувало стимулом для видання цієї збірки? І яка ідея об'єднала людей, що працювали над нею? Працювали з наснагою та захватом, а інакше б вона не вийшла такий короткий термін і на такому високому поліграфічному рівні. До того ж, це не комерційне видання, розповідає ректор Ризької міжнародної школи економіки та управління Борис Куров, один з ініціаторів видання.
Можна сказати, що це порив душі благодарних слухачів цих стихів.
Можна сказати, що це порив душі вдячних слухачів цих віршів. Ми спеціально нічого не планували, ніякого розрахунку тут немає, тільки задоволення. Розумієте, щось зробити таке неочікуване було просто надзвичайно приємно і для наших студентів, і для викладачів, і для мене.
І для мене, і для преподавателя, для всіх було просто дуже приємно.
Книга «Піщаний годинник» стала 82-ю у списку книг Рауля Чилачави. На презентації в Ризі видання отримало схвальні відгуки і від читачів, і від самого автора. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Поляки на загал дуже прив'язані до традиції і релігії. Кажуть, що це своєрідний феномен у європейському масштабі. Однак і в Польщі, як в усьому світі, чимраз більше видно вплив глобалізації, а відтак і підпорядкування комерції загального стилю життя. Чи суспільна мода на безідейне комерційне споживацтво матиме вплив на різдвяні традиції в Польщі? Це з'ясовувала варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Вже в листопаді великі торговельні мережі заохочують поляків відвідати хіпер і супермаркети. Звуки колядок всюди лунають з ефіру і навіть з мобільних телефонів. Банки пропонують святковий кредит, закликаючи порівнятися до сусідів у кількості шикарних подарунків для рідні. З питанням, чи явище комерції могло б негативно вплинути на традицію святкування різдвяних свят у Польщі, ми звернулися до відомого соціолога професора Андрзeja Rygarda.
Він є зв'язаний генеральне з собі з полепшанням ще настроїв консументських.
Вважаю, що це явище пов'язане з наростанням в країні споживацтва, яке характерне для держав, що недавно успішно пройшли процес економічної трансформації. Не сподіваюся, що це погано вплине на польську народну традицію. В Польщі багато людей в змозі критично віднестись до напливу комерціалізації. Поляки, з одного боку, користають споживавлення в торгівлі, бо покращило економічне становище польських сімей. З іншого боку, люди розуміють, що суть святкової традиції не лише у споживацтві.
Але з іншої сторони, люди знають собі справу, що не о то ході.
Про те, чи в сім'ї, яка сотню років дотримується християнської традиції, бояться впливу комерціалізації, ми запитали в нащадка роду графів Шептицьких, з якого походить митрополит УГКЦ Андрей, паню Марію Шептицьку.
Правду кажучи, не дуже відчувам тієї погоні.
Правду кажучи, я не відчуваю цієї погоні за матеріальними благами. Особисто не беру в ній участі, вся моя родина не бере. Наприклад, принципово подарунки на Різдво отримують в нас тільки діти.
Презенти са тільки для малих дітей.
Однак фахівці підраховують, що пересічний Полак цього року призначить на подарунки близько 100 євро. А пересічна польська родина призначатиме на влаштування святкового столу подібну суму. Польське духовенство застерігає, люди забувають про духовність, кидаються в шалену погоню за матеріальними добротами, говорить професор Андрзej Rygard.
Боже Народження є не тільки святом релігійним, але стало ще також певним елементом.
Свято Різдва Христового зараз не лише церковне свято. Воно стало певним звичаєм нашої цивілізації. Це видно в усій Європі і практично в усьому світі. Буває, що люди не обов'язково християнського віросповідання долучаються до різдвяної універсальної традиції. Всюди зустрічаємо ялинку, люди дарують один одному подарунки. Це явище надрелігійне. На мою думку, церквам зараз було б важко надати цій традиції виключно релігійний характер.
Виключно релігійний характер того свята.
Говорив професор Андрзej Rygard. З Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
Тимчасове тепло. У Луганську повернули тепло майже 100 будинків, лікарні і дитсадки. Але умова майбутньої стабільності теплопостачання – сплата хоча б половини боргу населення. Сніг чи транспорт у Закарпатті вважають ворогом номер один цього сезону не сніг, якого немає, а транспорт, квитки на який не купити. Слухайте, зокрема, про це у передачі «Панорама Свободи» о 20.30.
А зараз у Європейській Свободі міжнародні новини від Василя Зілгалова.
Дякую, Людмило. Нагадаю, що президент Віктор Ющенко і президент Росії Володимир Путін домовилися, що друге засідання Україно-Російської міждержавної комісії пройде в червні-травні 2007 року в Росії. Президенти двох країн також домовилися у 2007 році активізувати переговори по делімітації державного кордону в Керченській протоці Азовському морі. Виконуючий обов'язки президента Туркменістану Гурбан Гули Бердибухамедов сьогодні звільнив спікера Меджлісу парламенту Овезегельди Атаєва. Напередодні Меджліс дав згоду на арешт Атаєва, відкриття проти нього кримінальної справи. І останнє на цю хвилину повідомлення. Кабінет міністрів налаштований продовжити інтенсивний діалог з російськими колегами. Про це заявив прем'єр-міністр України Віктор Янукович під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Дякую, Людмило.
Це були міжнародні новини від Василя Зілгалова. А передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Юлія Сайко. На все добре, говорить Радіо Свобода.